Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk perkara nomor 27 garis miring PUU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Silakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertama, kami ingin memperkenalkan diri. Ada satu prinsipal pemohon yang hadir saat ini bersama kami dan kemudian ada empat yang hadir secara online. Yang hadir secara langsung adalah Pak Al Haris, beliau adalah Gubernur Jambi, sekaligus sedang menjalankan amanah sebagai Ketua APSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia. Kemudian secara online ada Wali Kota Makassar, Pak Muhammad Ramadan Pomanto, dan kemudian ada Wali Kota Bontang, Pak Basri Rase. Kemudian ada Gubernur Sulawesi Tengah dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Pak Rusdi Mastura, dan Wakil Gubernur adalah Pak Ma'mun Amir. Itu prinsipal yang hadir, dan kemudian kami tim kuasa hukum, saya Febri Diansah, bersama rekan saya di sebelah kiri adalah Donald Faris, kemudian ada Rasamala Aritonang dan Rehan Reskinata dan tim yang ada di baris kedua. Terima kasih Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa permohonan nomor 27 ini awalnya adalah 11...
Dulu, itu di perkenalan sudah cukup, nanti kalau ada penjelasan.
Terima kasih Yang Mulia.
Permohonan saudara sudah diregistrasi dengan nomor 27 garis miring 2024 dan sesuai dengan ketentuan hukum acara hari ini sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan setelah itu akan disampaikan nasihat dari majelis panel dan berkaitan dengan ini saudara bisa mencatat apa nanti yang perlu kalau tidak bisa kunjungi website Mahkamah Konstitusi. Jadi itu ya, silakan menyampaikan pokok-pokok permohonan, tidak perlu berlama-lama karena kami sudah apa, sudah membaca dengan detail apa yang dimohonkan. Jadi yang penting sampaikan saja poin-poinnya mulai dari kewenangan Mahkamah dilewati, kemudian legal standing sedikit boleh, alasan mengajukan permohonan dan setelah itu masuk ke petitum. Dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia. Yang terhormat Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Bapak Arsul Sani. Yang Mulia, perkenankan kami dari kuasa pemohon perkara nomor 27 akan menyampaikan pokok-pokok. Satu hari kemarin, Yang Mulia, kami sudah menyampaikan dan meminta kepada panitera agar bisa disampaikan melalui poin-poin dan kami sudah sampaikan melalui email ke kepaniteraan. Mohon kiranya kepaniteraan berkenan.
PowerPoint-nya juga sudah kami terima, ya. Dan itu pun kalau disampaikan bisa sampai nanti sore ini tidak selesai. Poin-poinnya saja.
Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Kami sampaikan poin-poin utama di dalam PowerPoint kami, Yang Mulia. Yang pertama itu berkaitan dengan para pemohon. Para pemohon... kuasa permohonan ini adalah permohonan pengujian pasal 201 ayat 7 ayat 8 ayat 9 Undang-Undang 10 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 1 2015 tentang pemilihan kepala daerah tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898. Kuasa hukum Donald Faris, Febri Diansyah dan kawan-kawan. bertindak dan atas nama 1 Al Haris Gubernur Jambi, 2 Mahyeldi Gubernur Sumatera Barat.
Itu ya, itu sudah kita baca.
Ya, dianggap dibacakan sampai dengan pemohon 13 yang mulia. Jadi memang ada tambahan yang mulia. 12 dan 13 sudah kami sampaikan surat kuasa beberapa hari yang lalu ke kepanitraan tambahan pemohon Rusdi Mastura dan Makmun Amir.
Silakan lanjut.
Selanjutnya kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mulia dianggap dibacakan. Kedudukan hukum para pemohon yang mulia, pemohon 1 sampai dengan pemohon 13 dibuktikan dengan P3 sampai dengan P13, P42 dan P43. Para pemohon merupakan kepala daerah yang dilantik melalui keputusan Presiden dan keputusan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya memegang jabatan 5 tahun sebagaimana pasal 162 ayat 1 dan 2 undang-undang. Para pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal akuo. Selanjutnya, ruang lingkup pasal yang diuji, pasal-pasal 201 ayat 7, 201 ayat 8 dan 201 ayat 9 dianggap dibacakan yang mulia. Dasar konstitusional kami menggunakan batu uji pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, pasal 18 ayat 4, pasal 22E ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, mulia, perbedaan alasan permohonan dan dasar konstitusional dalam permohonan akuo dengan permohonan yang sebelumnya. Yang mulia Hakim Konstitusi yang kami hormati, kami memahami betul bahwa sudah 5 kali pernah dilakukan pengujian dalam pasal akuo.
Yang itu dilewati saja ya, ya langsung dilewati. Ke alasan-alasan permohonan yang lain.
Kemudian alasan-alasan permohonan yang pertama yang mulia, politik hukum keserentakan pemilu dan koridor yang diciptakan MK dalam putusan sebelumnya. Dalam putusan 55/2019 telah terdapat sejumlah model keserentakan pemilihan umum yang tetap dinilai konstitusional berdasarkan pasal 22E ayat 2. Kemudian dalam pilihannya pembentuk undang-undang memilih pilihan ke-6, yakni pilihan-pilihan lain yang sepanjang tetap menjaga keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden atau Wakil Presiden. Yang keempat, Yang Mulia, sekalipun terdapat ruang bagi pembentuk undang-undang untuk memilih opsi keserentakan berdasarkan putusan 55 tahun 2019, MK memberikan indikator dan prasyarat bagi pembentuk undang-undang sebelum memilih model keserentakan pemilihan umum, salah satunya di angka 3, pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas. Dalam penalaran kami yang mulia, ini yang agaknya bertentangan dengan batas yang sudah dibentuk oleh MK pasal akuo. Terdapat 546 daerah otonomi yang diperintahkan oleh ketentuan pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Pilkada untuk menyelenggarakan pemilihan serentak pada bulan November 2024. Dari 546 daerah ini terdapat 270 daerah hasil pemilihan 2020 yang masa jabatannya menjadi kurang dari 4 tahun akibat pasal-pasal akuo. Selanjutnya yang mulia, kami masuk kepada pembentuk undang-undang tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan pilkada serentak nasional tahun 2024 sehingga berpotensi menghambat pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Kami yang mulia melacak setidaknya 4 dokumen. Pertama, draft rancangan undang-undang, daftar inventarisir masalah tanggal 15 April 2016, pandangan fraksi DPR RI tertanggal 15 April 2016, rapat panjar tertanggal 20, 21, 22, 25, 26, dan 28 April 2016. Penetapan ini bertentangan atau tidak satu nafas dengan apa yang diatur di dalam undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang 8 2015. Kami mengutip yang mulia dalam permohonan dianggap dibacakan ya. Sejumlah pernyataan anggota fraksi mewakili partai politik yang menganggap desain keserentakan 2024 tersebut bermasalah. Dan dianggap dibacakan.
Oke, masuk poin 4 halaman 44. Pak Romawi.
Yang poin kedua kami anggap dibacakan overlapping timeline.
Kan di poin 4 Romawi, halaman 44.
Poin 4 Romawi. Beri kami lihat. Yang mulia, kami anggap dibacakan pertama berkaitan dengan tujuan keserentakan efisiensi anggaran tidak tercapai. Penentuan jadwal serentak 2024 merugikan 270 kepala daerah dari 546 daerah otonomi. Kelima, keserentakan pilpres, pileg dan pilkada membuat potensi korupsi lebih tinggi. Keenam, keserentakan pilpres, pileg dan pilkada membuat potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjadi besar. Kami kutip juga sejumlah pembahasan anggota komisi-komisi di DPR berkaitan dengan risiko keamanan dan potensi penumpukan perkara sengketa di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, Yang Mulia, di poin keempat Romawi, pentingnya mengatur kembali jadwal pemilihan kepala daerah dengan mempertimbangkan kompleksitas dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Kami dalam permohonan ini, Yang Mulia, berdasarkan 7 fakta yang sudah kami uraikan tersebut di atas, meminta kepada Mahkamah Konstitusi kemudian menata jadwal pilkada serentak 546 kepala daerah menjadi 2 gelombang pemungutan suara. Yaitu pada bulan November tahun 2024, 276 kepala daerah, dan pada bulan Desember tahun 2025 sebanyak 270 daerah.
Ya,
selanjutnya Yang Mulia.
Poin 4 Romawi.
Poin 4 Romawi sudah Yang Mulia. Selanjutnya perihal Romawi. Mahkamah perlu bergeser.
Perihal itu poin berapa itu?
5 Romawi ya? Yang Mulia.
Oke.
Perihal Mahkamah perlu bergeser. Kami mencantumkan 7 argumentasi yang sudah diuraikan di atas sebelumnya. Dianggap kemudian dibacakan bahwa penentuan jadwal pilkada serentak nasional tahun 2024 tidak hanya dianggap sebagai open legal policy atau kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Penentuan jadwal tersebut semestinya mempertimbangkan rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, yakni memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia, sehingga pelaksananya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar, terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, sebagaimana putusan 55 tahun 2019. 6 Romawi, Yang Mulia, pada poin ini kami menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam memperbaiki tata kelola pemilu dalam pendekatan judicial activism, yaitu merumuskan norma baru dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi setidaknya, Yang Mulia, dalam pelacakan kami sudah 5 kali menerapkan bagaimana melakukan judicial activism dalam permohonan-permohonan dan putusan sebelumnya. Kami anggap dibacakan 5 putusan tersebut.
Ya.
7 Romawi, Yang Mulia. Pentingnya permohonan akuo menjadi prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia, tapi pada pokoknya ini menegaskan bahwa proses PKPU 2 sudah disahkan dan kemudian tidak mungkin tahapan juga akan segera dilakukan. Oleh karena itu kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeritaskan pemeriksaan perkara akuo. Petitum, dalam provisi, 1. Mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menjadikan permohonan akuo yang dimohonkan oleh para pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional para pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional para pemohon akan terjadi. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan di dalam pasal 201 ayat 7 Undang-Undang 10/2016 yang berbunyi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024, bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025. 3. Menyatakan ketentuan dalam pasal 201 ayat 8 Undang-Undang 10/2016 yang berbunyi pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah negara Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dilaksanakan pada bulan November 2024 bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pemungutan suara serentak untuk 276 gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada bulan November 2024 dan pemungutan suara serentak untuk 270 gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025. 4. Menyatakan ketentuan di dalam pasal 201 ayat 9 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, sebagaimana dimaksud pada ayat 5, diangkat penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023, sebagaimana dimaksud ayat 5, diangkat penjabat gubernur dan penjabat bupati dan penjabat wali kota sampai dengan terpilihnya gubernur dan wakil bupati, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota melalui pemilihan serentak pada tahun 2024. 5. Memerintahkan putusan Mahkamah Konstitusi ini dimuat dalam berita negara. Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aqua, ex bono. Demikian yang mulia, terima kasih.
Terima kasih sekuasa pemohon dan ada prinsipal juga yang hadir. Ini sebelum Anda ketika ketemu mau mengajukan ini dengan para prinsipal, ada ditanya enggak? Ada ketentuan pasal 201 ayat 7 itu. Ditanya enggak kepada mereka dulu sebelum mencalon baca pasal ini atau enggak?
Ya Mulia.
Bukan pertanyaan ditanya atau tidak, enggak usah dijelaskan.
Tentu saja ada diskusi yang mulia dan diskusi itu kami sampaikan juga ini sudah pernah diuji sebelumnya
ya.
Dan kemudian beliau tentu memahami dalam batas pelaksana undang-undang.
Oke, tapi kan disadari ya, ada norma ini dulu ya.
Disadari, karena
oke.
Ini...
Oke, terima kasih, ini akan ada nasihat. Dimulai dari Yang Mulia Profesor Eni Nurbaningsih, dipersilakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi dan Yang Mulia Dr. Asrul. Begini, biasanya kalau di dalam persidangan untuk pendahulunya saya selalu tanya, sudah biasa belum beracara, kalau ini enggak perlu tanya lagi nih. Ini wajahnya ini selalu menghiasi ya MK ya. Apalagi kemarin kalau enggak salah untuk perkara nomor apa itu ya, 9 sebentar, yang terakhir itu ya, itu kan juga sama ini. Kuasa pemohonnya. Begini. Jadi tetap saja perlu ada penasehatan, ya, walaupun sudah biasa beracara. Demi kemudian untuk tidak perlu sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah. Ya, paling tidak untuk melengkapi hal-hal yang memang perlu ada di dalam pengajuan permohonan ini. Pertama, saya juga sama sesungguhnya ada hal yang menggelitik. Walaupun tadi mungkin sudah ada diskusi ya dengan para prinsipal. Mengapa pengajuan permohonan ini berada di ujung masa jabatan, gitu ya? Artinya ketika dari awal sudah mengetahui bahwa ini ada persoalan yang eksepsional, yang tidak sesuai dengan sebagaimana kenormalan masa jabatan politik dari kepala daerah, ya, yaitu 5 tahun, tetapi ada kemudian eksepsionalnya dan itu ditentukan dalam ketentuan peralihan. Artinya sedari awal mestinya sudah memahami bahwa ada sesuatu yang berbeda di situ di dalam proses pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan beberapa ketentuan lainnya yang ada di dalam pasal 201 itu. Oleh karena itu kemudian di pasal 201 itu dia ketentuan peralihannya diikuti kemudian pasal berikutnya 202 adanya kompensasi. Ya memang kompensasi mungkin kalau dilihat-lihat ya Pak Gubernur ya, enggak seberapa itu Pak Gubernur ya, kompensasinya kecil sekali itu. Ya Pak Febri ya, kalau hitung-hitung enggak menguntungkan juga itu kompensasinya cuma segitu gitu ya, kurang lebih lah kalau dilihat dari sisi itu. Tapi paling tidak dari sisi normanya, ya ini sudah memberikan satu ruang ketika memberikan ketentuan peralihan, ada pengurangan masa jabatan yang tidak normal itu kemudian dengan aturan kompensasinya. Nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan, karena uraian kerugian hak konsional itu tidak menggambarkan apa sesungguhnya kerugian hak konsionalnya dari para pemohon ini. Sesuai dengan syarat-syarat kerugian hak konsional yang telah ditentukan dalam jurisprudensi putusan-putusan MK. Itu saya lihat memang belum ada uraian kerugian hak konsional itu. Ya. Itu satu ya, kerugian hak konsional belum ada. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan apa namanya desain pemilihan kepala daerah, pemilihan serentak nasional ya, termasuk di dalamnya pemilihan kepala daerah karena rezimnya pilkada pemilu itu sama-sama pemilu semua ya. Tolong dicarikan gambaran mengapa kemudian dielaborasi yang lebih meyakinkan di situ, bukan untuk menyempurnakan tapi lebih meyakinkan apa sesungguhnya muncul yang menyebabkan munculnya desain perlunya kemudian ada pemilihan yang serentak termasuk di dalamnya adalah pemilihan kepala daerah. Di dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya, karena kita tahu bahwa RPJP nasional itu kan bukan RPJP-nya pemerintah pusat, tetapi bagaimana desain dari rencana pembangunan jangka panjang nasional itu juga menjadi bagian yang tidak bisa lepaskan dari pembangunan yang ada di daerah, karena kita bicara konteks nasional. Nah, itu bagaimana kemudian, mungkin nanti yang mulia Pak Arsul bisa menjelaskan, tetapi tangkapan saya kalau saya baca undang-undang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional ini memang kita lihat ada problematika ketidakselarasan sinkron pembangunan nasional dengan kemudian turunannya di dalam RPJP daerah seperti itu, termasuk RPJM-nya dan RDMD-nya juga itu juga tidak begitu sinkron di situ ya, bahkan ada yang menjauh gitu ya, sehingga menyebabkan proses pembangunan kita jangka panjang yang harusnya 20 tahun itu ada kemajuan itu juga ada kendalanya di situ. Nah, tadi saya diskusi juga dengan Pak Arsul, ya bisa juga kemudian muncul kalau begini nanti presidennya bisa dua presiden untuk jabatan kepala daerah yang sama begitu. Itu apakah kemudian tidak menjadi sebuah hal yang perlu kemudian Anda pikirkan di situ ya untuk melihat aspek-aspek yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Coba dielaborasi yang lebih kuat lagi meyakinkan dari sisi itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana Anda memaknai ketentuan peralihan? Ya, mengapa letaknya di ketentuan peralihan? Karena apa? Karena saya melihat di sini uraian tentang pertentangan norma yang Anda mohonkan itu, ya norma 201 ayat 7, 201 ayat 8 dan 201 ayat 9, kemudian Anda coba konteskan dengan pasal 1 ayat 3, 18 ayat 4 22E ayat 1 ya. Yang satunya soal prinsip negara hukumnya ya berkaitan dengan ketentuan peralihan dengan esensinya di situ. Kemudian 18 ayat 4 berkaitan dengan dipilih secara demokratis dan kemudian azas-azas pemilihan umum termasuk 27 ayat 1 dan 28D ayat 1. Itu pertentangannya enggak ada gitu ya. Kurang kelihatan apa sesungguhnya pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian ini dengan konstitusi yang Anda jadikan batu uji. Nah ini monggo nanti lebih dielaboratif supaya bisa melihat bahwa ini sesungguhnya bukan sekedar bicara tataran implementasi, ya apalagi implementasi berkaitan dengan tuntutan peralihan, memang ada problem konsistensitas norma ya dengan kita melihat adanya ketentuan peralihan itu bagaimana Anda kemudian memberikan apa namanya penyikapan secara konsionalnya di situ, ya. Itu yang tampaknya memang belum ada di sini, uraiannya belum elaboratif, ya. Karena lebih banyak memang Anda menguraikan soal masa jabatan, sekian-sekian yang terkurangi ini lebih banyak di persoalan sebetulnya kedudukan hukum yang paling banyak Anda. Tapi bicaranya bukan soal syarat kerugian di situ, kedudukan hukum itu, ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang saya juga melihat bahwa Anda menyebutkan di sini berkaitan dengan apa namanya peran MK sebagai positif legislator. Nah, ini saya mohon Anda bisa memberikan satu apa namanya argumentasi yang kuat, ya. Apakah betul bahwa pemaknaan itu sebetulnya sebuah norma di situ? Apakah benar kemudian itu menjadi sebuah bentuk dari positif legislator? Kalau ini kemudian menjadi sesuatu yang diakui begitu, apakah ini tidak bertentangan dengan separation of power? Ya, di mana keberadaan MK justru sebetulnya adalah sebagai bagian untuk menjaga jangan sampai itu kemudian tertabrak, gitu ya. Nah, ini bagaimana kemudian Anda mengungkit itu menjadi sesuatu yang kemudian menjadi alasan bahwa ini bagian yang harus dikuatkan karena MK berperan sebagai positive legislator, ya. Itu saya kira Anda perlu kemudian mempertegas soal itu. Kemudian di bagian petitum, ya, kalau kemudian petitumnya ini Anda munculkan ya angka 2, ya mungkin Anda perlu kemudian mengaitkan petitum ini kalau yang angka 2 ini terutama pada pokok perkara, ya. Itu adalah petitum yang menjadi normal sebetulnya. Ya kan? Masa jabatan normal itu. Enggak perlu masuk ketentuan peralihan itu. Ya, di pemilihan 2020 kemudian Anda minta berakhir 2025. Bagaimana kemudian mengaitkan dengan apa namanya? Keserentakan nasional yang menjadi politik hukumnya pada saat ditetapkan Undang-Undang 10/2016 perubahan dari Undang-Undang 8/2015 itu, ya. Itu yang saya kira perlu Anda kuatkan di situ. Kemudian yang berikutnya, saya kira sudah habis, ya, itu catatan-catatan dari saya, tidak ada lagi. Karena yang lainnya saya kira karena sudah biasa beracara dari sisi apa namanya teknis sudah cukup, ya, hanya substansi yang tadi saya sebutkan tadi memang perlu kemudian pendalaman di situ. Itu saja dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani, dipersilakan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Wakil Ketua, Yang Mulia Prof. Eni. Mohon izin, ini Hakim Konstitusi baru mau bertanya kepada para kuasa hukum yang sudah terkenal seantero Nusantara ini. Saya tidak akan sebanyak yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni, tapi saya kira Mas Pak Donald Faris, saya nggak boleh panggil Dindo atau Mas, ya, ya, Pak Febri, Pak Rasamala, ya, kita sama-sama sudah memahami bahwa dalam soal teknis penyusunan, ya, surat permohonan di Mahkamah Konstitusi ini, maka selalu yang ideal adalah kalau terjelaskan semuanya dengan baik, syukur-syukur sempurna, begitu, meskipun tentu kesempurnaan tadi dibilangannya milik Allah, antara posita, alasan permohonan dengan petitum, atau bagian tuntutan dari permohonan itu. Ya. Jadi tidak boleh kemudian atau tidak pas kalau antara apa satu topik dengan topik yang lain, kausal verbanya itu dengan kerugian konstitusional yang dialami oleh para pemohon itu enggak jelas. Nah, karena ini sidang pendahuluan, barangkali ini bagian dari penasehatan, ya, agar bisa dijelaskan dengan lebih baik lagi atau diperbaiki, ya, untuk menunjukkan kausal verbanya itu. Hal-hal seperti misalnya yang disampaikan dalam surat permohonan, dalil-dalil pemohon pemilu serentak membuat potensi korupsi lebih tinggi. Ini halaman 34. Kemudian pilkada serentak juga membuat adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban menjadi besar. Ya. Ada lagi, itu halaman 36 tadi, beban kerja atau penumpukan perkara hasil sengketa pilkada serentak di mahkamah itu akan menjadi begitu tinggi. Itu halaman 40. Ya. Nah, saya ingin ini dielaborasi, gitu ya. Ini apa kaitannya atau urusannya dengan ya, kerugian konstitusional para pemohon. Ya. Kemudian satu lagi saya kira yang ada dalam catatan saya, itu juga didalilkan bahwa pilkada serentak akan berpotensi menghambat kualitas pilkada. Tapi saya enggak menemukan uraian ini dasarnya apa, penelitian, uraian, ya, jadi supporting data itu menjadi lebih penting. Ini supaya mendukung ya klaim adanya apa kerugian konstitusional dari para pemohon. Jadi tidak bisa dalam bentuk statement-statement lepas ya. Barangkali kalau zaman Pak Febri jadi jubir KPK masih boleh itu, tapi kalau di MK kayaknya enggak boleh. Saya kira hanya itu aja, Pak Wakil, terima kasih.
Terima kasih Yang Mulia Pak Dr. Arsul Sani. Jadi itu kira-kira ya beberapa hal, tapi tolong diperhatikan juga yang mesti kami dibantu. Ini kan pekerjaan mahkamah ini berat ini. Untuk mengoreksi putusan-putusan sebelumnya yang berimplikasi terhadap permohonan ini. Tadi satu, saya sudah mulai. Ini pasti sudah diketahui norma ini ada oleh prinsipal. Sebelum pencalonan sudah dibaca oleh semua mereka ini, bahwa ini akan batasannya. Yang pertama. Yang kedua, mungkin jauh lebih masuk akal kalau yang dimohonkan itu memperjelas 2024 itu sampai kapan. Nah, itu mungkin jauh lebih masuk akal ya. Jangan kurang dari 31 Desember. Nah, itu jauh lebih make sense ya, untuk dipikirkan oleh pemohon. Karena begini, di putusan sebelumnya nomor 143 yang juga sebagiannya adalah kuasa hukum, di halaman 69 tuh ada bunyinya begini. Artinya secara umum perhitungan masa jabatan kepala daerah, wakil kepala daerah dimulai sejak pelantikan yang tadi Anda gunakan untuk membenarkan permohonan ini pasal 162 itu. Bukan berdasarkan waktu pemilihan atau pemungutan suara dilaksanakan, kecuali yang secara tegas diatur dalam norma tertentu bahwa masa jabatan tersebut tidak genap 5 tahun. Nah itu ada tuh, Anda baca lagi tuh di putusan sebelumnya. Nah itu, nah ini kalau mau lari dari situ, gimana tuh exitnya? Nah bantu juga mahkamah kalau mau lari dari situ. Karena ini keluar dari putusan-putusan sebelum itu bukan pekerjaan gampang juga. Nah itu yang harus dipikirkan. Yang ketiga, kalau dibaca putusan 55 yang dikutip dari soal desain pemilu serentak, kami mahkamah menghindari menentukan waktu dan segala macamnya itu. Makanya kita serahkan kepada pembentuk undang-undang untuk memperhitungkan semua implikasinya. Nah sekarang tiba-tiba kami dipaksa untuk menentukan separuh begini, separuh begini. Nah, kita enggak jelas juga, di dalam permohonan enggak dijelaskan. Kenapa ada 270, ada 2 sekian yang didorong ini, enggak ada penjelasan. Nah, tolong itu dipikirkan agak serius. Karena apa? Kami tentu harus memperhitungkan bahwa permohonan-permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi itu tidak boleh kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan di putusan-putusan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa politik hukum desain pilkada serentak itu sudah dimulai sejak kapan, itu ada pergeseran-pergeseran terus. Nah ini enggak boleh dirusak, dan itu sudah ditegaskan oleh putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya. Oleh karena itu, ini tugasnya kuasa hukum, bukan tugas prinsipal. Bapak-Ibu, Bapak-Bapak yang hadir di ruangan ini sebagai prinsipal, biarkan mereka mencarikan cara untuk membantu kami. Nah ini kalau mau keluar dari ini loh argumentasinya. Nah itu yang paling penting. Nah itu kira-kira yang harus dipikirkan. Dan dari 3 poin yang ada di petitum itu, nah tolong dipikirkan ulang. Jadi yang masuk dalam batas penalaran yang wajar, artinya mungkin diterima oleh mahkamah, tapi tidak merusak desain besar yang disiapkan politik hukum pemilihan kepala daerah serentak itu. Nah ini kata orang Minang ini kan sebagian ada di sini. Kalau meminta itu tidak penuh ke atas ya penuh ke bawah lah gitu. Nah bisa juga gitu. Jangan mintanya harus penuh terus gitu. Nah itu harus dipikirkan. Kenapa? Ini kita memang transisional itu sudah disadari sejak dari awal. Nah yang perlu diperjuangkan itu adalah kalau dia memang bisa dicarikan argumentasi ke konstitusi melanggar hak konstitusional para pemohon. Nah itu yang tolong dipikirkan dengan serius oleh para kuasa hukum berkaitan dengan permohonan ini. Itu saja. Ada komentar sedikit, dipersilakan. Ini susahnya kalau orang biasa ngomong ini dikasih waktu 1 menit bisa jadi 5-10 menit. Padahal ya. Pendek pun itu apanya fee-nya sebanyak itu juga dikasih prinsipal itu. Silakan.
Makasih Yang Mulia. Kami mencatat dengan baik nasihat, masukan dari Yang Mulia untuk memperbaiki permohonan menjadi lebih baik lagi. Tidak sempurna kalau bahasa Yang Mulia tadi karena tidak ada permohonan yang sempurna. Yang kedua Yang Mulia, memang sulit dibantah ini juga didorong karena tadi Prof. Eni juga sampaikan, kenapa baru sekarang? Memang ini sudah diuji 5 kali Yang Mulia. Kami membaca, mempelajari bagaimana pattern pola putusan MK berkaitan dengan 5 itu. Tapi kemudian lahir putusan 143 yang membuat seluruh masa jabatan 4 rezim pilkada itu menjadi utuh. Nah sekarang sisanya yang tidak penuh itu adalah setengah dari jumlah provinsi di Indonesia, 270. Nah itulah kemudian kira-kira Yang Mulia sedikit mendorong kita berjuang dengan cara yang konstitusional, dengan cara yang beradab di mahkamah.
Bukan kita, kami.
Kami Yang Mulia. Iya,
nanti kami ikut berjuang juga di situ, salah kami nanti.
Baik, siap Yang Mulia. Yang kedua Yang Mulia, sebenarnya dalam permohonan ini Yang Mulia, kenapa asbabun nuzulnya 276? 270 dibagi 2, bagi kami ini adalah pilihan yang rasional dan pilihan yang moderat, agar kemudian semuanya tidak menumpuk di November 2024, seperti yang sudah kami uraikan sebelumnya.
Ya cukup itu, nanti kita berdebat soal itu nanti, tidak boleh dalam ruang sidang ini.
Makasih kan, Yang Mulia, jadi kalau, ini transisi dan jalan tengah kira-kira aja.
Iya, menurut pemohon kan?
Iya, menurut kami Yang Mulia.
Begini, Anda diberi kuasa hukum, pemohon diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara selama maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi sekarang tanggal 7 Februari 2024, perbaikan atau penyerahan permohonan paling lambat kami terima 20 Februari 2024, baik dalam bentuk hard copy maupun soft copy, diterima mahkamah paling lambat pukul 9.00 WIB. Tapi ini ada catatannya nih, kalau pemohon atau kuasanya bisa memperbaiki lebih cepat, nah itu lebih baik. Kenapa? Karena ini kami di mahkamah sedang akan menghadapi agenda strategis nasional berikutnya, penyelesaian sengketa pemilu. Jadi kita kalau bisa diputus sebelum penyelenggaraan pemilu yang bulan beberapa hari ke depan itu, kita akan putus. Tapi kalau tidak, ya terpaksa lah menunda sampai lewat pertengahan tahun. Nah, kalau saudara bisa mempercepat perbaikan permohonannya, kita tentu akan bahas apakah ini bisa dipercepat diputus atau memang harus mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, gitu. Jadi kami bukan bermaksud mau melanggar ketentuan hukum acara yang memberikan kesempatan 14 hari itu, tapi kalau bisa dikerjakan lebih cepat, kami bisa mengagendakan sidang perbaikan permohonan lebih cepat pula. Itu ya. Paham ya, Pak Kuasa Hukum?
Baik Yang Mulia. Okay.
Terima kasih.
Kalau diizinkan satu menit bagi prinsipal jauh-jauh dari Jambi, Yang Mulia.
Tapi tidak semua kan ada prinsipal yang lain.
Tidak, satu aja, Yang Mulia.
Jangan-jangan prinsipal depan ini paling bayar, paling besar bayar royaltinya, apanya ini, fee-nya ini. Silakan. Jangan panjang-panjang juga.
Izin, Yang Mulia. Makasih,
silakan.
Yang Mulia. Pertama, kami izin, Yang Mulia, bahwa kami dilantik 7 Juli 2021, Yang Mulia. Nah, dari 7 Juli itu sampai ke Desember, Yang Mulia, itu kami menjalankan visi-misi gubernur sebelumnya. Sebab di tengah-tengah itu ada PJ, Yang Mulia. Artinya kami mulai efektif bekerja dengan visi-misi RPJMD kami itu 2022, Yang Mulia, sampai hari ini. Artinya saya bekerja itu, kami bekerja hanya 2 tahun, 3 tahun, Yang Mulia, untuk menjalankan RPJMD dan visi-misi seorang kepala daerah. Karena dari sebelum Juli itu ada PJ Gubernur. Sampai Desember 2021 itu masih visi-misi yang lama, Yang Mulia. Nah, kami mulai bekerja membuat visi-misi RPJMD itu di 2022. Mulai kami terapkan apa visi-misi kami sebagai gubernur itu. Nah, artinya kami bekerja efektif itu ya 2022, 2023, 2024 sampai akhir Desember, Yang Mulia. Sementara akhir Desember itu sudah harus habis. Pertanyaannya apakah nanti ada PJ lagi dan tidak, ini saya belum tahu. Tapi makanya kami coba mengajukan ini, mungkin ada pertimbangan lain dari Yang Mulia. Makasih, Yang Mulia.
Ya, tapi Pak Gubernur tahu ya pasal 201 ayat 7 ada kan? Ada ya? Gak apa-apa kok. Terima kasih, ada tambahan Yang Mulia Pak Arsul, Prof. ini? Cukup ya, karena sudah selesai apa yang dimaksudkan untuk agenda sidang pendahuluan sekarang, maka dengan demikian, terima kasih ini untuk para prinsipal yang jauh-jauh datang, ada yang melalui online, ada yang enggak sedikit telat. Jakarta katanya lebih macet dibandingkan di daerah, maka yang telat datang di sini. Kita sudahi sidang pendahuluan untuk perkara nomor 27 garis miring 2024. Sidang dinyatakan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.